რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება. ვინც ახლა შემოგვიერთდით, მოგესალმებით დილა მშვიდობის და გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ყოველწლიური მიმართვით წარს თქვა ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ კონგრესის წინაშე.
America for all that we have endured, for all the grit and hard work required to come back, for all the tasks that lie ahead. Know this, the shadow of crisis has passed.
ყველაფერი რაც განიცადა ამერიკამ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ახლა ეს უკან არის კრიზისის ჩრდილმა გადაიარა და ქვეყანა ძლიერია. ბარაკობამ თქვა, რომ ამერიკაში ფინანსური კრიზისი დასრულდა და თქვა, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელი სასარგებლოდ იმუშავებს. ამერიკის პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ უმუშევრობის დონე ახლა უფრო დაბალია, ვიდრე კრიზისის დაწყებამდე იყო და ეს 5.6% შეადგენს.
Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing.
დღეს ამერიკისათვის გარდამტეხი წლის შემდეგ ჩვენი ეკონომიკა იზრდება და ქმნის სამუშაო ადგილებს ყველაზე სწრაფად, რაც კი 1999 წლის შემდეგ ყოფილა. უმუშევრობა ამერიკაში არის უფრო დაბალი, ვიდრე ის იყო ფინანსურ კრიზისამდე. მეტი ბავშვი ამთავრებს სასწავლებელს, მეტი ადამიანია დაზღვეული, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. დღეს ჩვენ უფრო თავისუფალი ვართ დამოკიდებულებისგან საზღვარგარეთულ ნავთობზე, ვიდრე ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყოფილვართ, თქვა ამერიკის პრეზიდენტმა. საერთაშორისო პოლიტიკის მიმოხილვისას ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ახლა საჭიროა უფრო ჭკვიანური მართველობა, რომელიც სამხედრო ძალასა და ძლიერი დიპლომატიის ნაზავს ნიშნავს. ობამამ თქვა, რომ შეებრძოლება ტერორიზმს, სადაც არ უნდა იყვნენ ტერორისტები, პაკისტანში თუ პარიზის ქუჩებში, და ამერიკის კონგრესს ახალი სამხედრო უფლებები მოსთხოვა ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, სანქციები, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ, მუშაობს. ამერიკა ძლიერია და დგას თავის მოკავშირეებთან ერთად, რუსეთი კი იზოლირებულია და მისი ეკონომიკა დანგრეულია, თქვა ბარაკ ობამამ. ეს ყოველ ამას მეექვსე მიმართვა ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ და პირველი მოხსენება, რომელიც ობამამ გააკეთა რესპუბლიკელების მიერ კონტროლირებადი სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის წინაშე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, ის და მისი უკრაინელი, რუსი და ფრანგი კოლეგები 21 იანვარს დღეს ბერლინში შეიკრიბებიან უკრაინის კონფლიქტის განმუხლვაზე მოსალაპარაკებლად. შტაინმაიერის განცხადებით, მთავარი მიზანია სამხედრო კონფლიქტის კიდევ უფრო გამწვავების და კიევსა და მოსკოვს შორის მორიგი პოლიტიკური ესკალაციის თავიდან აცილება. ბოლო დღეებში აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გააქტიურდა დონეცკის აეროპორტზე კონტროლის დასამყარებლად. რუსეთმა უარყო კიევის ბრალდება, რომ მოსკოვმა 700-მდე ჯარისკაცი გააგზავნა აღმოსავლეთ უკრაინაში. კუშინას რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა გააძლიეროს თავისი შეერაღებული ძალების სუვერენიტეტის დასაცავად ქვეყნებისგან, რომლებმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნან მოსკოვს. იური ვაზაგაშვილის ახლობლები, ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თბილისში რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბნენ მოთხოვნით. მალე იქნა დადგენილი ვაზაგაშვილის სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებები. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე განზრახ მკვლელობის მუხტით. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ თქვა, რომ ამ ეტაპზე დადასტურებულია დიდი ალბათობით, რომ იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია სასაფლაოზე მომხდარმა აფეთქებამ. მან ითქვა, რომ სასაფლაოზე რამდენიმე საათის განმავლობაში გამნაღველები მუშაობდნენ და გამოძიებლებმა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება მხოლოდ ამ დროის გასვლის შემდეგ მოახერხეს. რამდენიმე განცხადება გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა და თქვა, რომ იმედოვნებს, რომ გამოძიება დროულად დაადგენს ჭეშმარიტებას, თუმცა ეს ვერ განელებს იმ ტკივილს, რასაც თითოეული ჩვენგანი განიცდის ვაზაგაშვილების ოჯახში დატრიალებული კიდევ ერთი შემზარავი ტრაგედიით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ შოკირებულია მომხდარით. იური ვაზაგაშვილის სიკვდილი ყველა ჩვენგანისთვის თავზარდამცევია, მე გულშემატკივრად მიუსამწიმრა ოჯახს, კიდევ ერთხელ დატრიალდა ამ ოჯახში წარმოუდგენელი ტრაგედია, თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ სიმართლის გარკვევის მოლოდინი ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში ძალიან გაიწელაო. მან თქვა, რომ ეს მოლოდინი უნდა დასრულდეს. მან მიუსამწიმრა იური ვაზაგაშვილის მეუღლეს და თქვა, რომ ეს არის ქალი, რომელმაც ბოლო წლების მანძილზე ტრაგედიაზე გადაიტანა. ბოლო წინა ხელისუფლების პერიოდში პირობებში იგი მუდმივად მოლოდინში იყო, რომ სიმართლე გაირკვეო, და ჩვენი ხელისუფლების დროსაც ასეთ მოლოდინში ეს მოლოდინი უნდა დასრულდეს, თქვა თეა წულუკიანმა. ეს შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა გავაგრძელებ მე და გეტყვით, თუ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეისთვის. ეს არის არაერთი ბრიფინგი თუ პრეს კონფერენცია დაგეგმილი, სადაც სხვადასხვა ადამიანები, პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ირია ზაკაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე განცხადებას გააკეთებენ. ამას გარდა დღეს ქალაქ თბილისის მთავრობის სხდომა ჩატარდება კულტურის სამინისტროში, კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე ერთობლივ პრეს კონფერენციას ჩაატარებენ და ილაპარაკებენ პროექტზე სკოლის მოსწავლეებისთვის ექსკურსია თეატრებში. დღეს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის კოალიციის თავმჯდომარე ეკა გიგაური, კოალიციის სხვა წევრები უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით ჩაატარებენ პრეს კონფერენციას. თელავში იაპონიის მთავრობის პროექტის პარკლებში განხორციელებული პროექტის გრასრუტების და ადამიანთა უსაფრთხოების პროექტი ქვეყანას საზეიმო გახსნა ჩატარდება. იაპონიის ელჩი დაესწრება საქართველოში პროექტის გახსნას.
იკონ ერთგაზემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მოგაწოდათ მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას ახლა ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში დარჩენილ ნაწილში ვილაპარაკებთ იური ბაზაკაშვილის სიკვდილის ფაქტზე. სულ ცოტა ხანში გამეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილესთან, რომელიც წუხელ არის ჩაწერილი. გაცემის ბოლოს 10-ის ნახევრის შემდეგ კი ჩვენი სტუმარი იქნება ირმა ჭკადუა, ბაზაკაშვილების ოჯახის ადვოკატი, და მისგან შევიწყოთ თუ რა არის ცნობილი და რისი თქმა შეიძლება გარდა ცნობილის ამ დროისთვის საჯაროდ მომხდარზე და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რისთვის იბრძოდა იური ვაზაკაშვილი, გავიხსენებთ ამ ყველაფერს. ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს და ეკონომიკურ მიმოხილვას ნინო ევგენიძისგან, ჩვენი თანაწამყვანისგან. კიდევ ერთი თანაწამყვანი დავით გონზაჩიხლაძე გვეტყვის ინტერნეტში რა იყო ყველაზე აქტუალური, რა არის ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალური, როგორც წესი უახლეს ამბებს, ინფორმაციას გვაწვდის ხოლმე გონზო. და ასევე გადაცემის დარჩენილ ნაწილში მოვისმენთ ახალ ამბებს, რა საკვირველია, და სპორტის სიახლეებს ოთარ მაღლაკელიძისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას შესაძ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ის, რაც მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ დაუდასტურა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, განაცხადა ამ ეტაპზე, რაც დადასტურებულია, დიდი ალბათობით იური ვაზაკაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია სასაფლაოზე მომხდარმა აფეთქებამ. ასეთი იყო მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის, ასე ვთქვათ, შეფასება მომხდარისა. ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა, ძალიან ბუნებრივია გუშინ მომხდარამ ფაქტს აფეთქებას, რამაც შეიწირა იური ვაზაკაშვილის სიცოცხლე, და არც ერთი ადამიანი არ ყოფილა, ვინც ილაპარაკებდა თვითმკვლელობის ვერსიაზე. ყველა ვარაუდობს, გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ეს იყო მკვლელობა. საქმე აღძრულია, გამოძიება დაწყებულია განზრახ მკვლელობის მუხლით და ესეთი ვითარება მოკლედ ამ დროისთვის. წუხელ, ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე ტელეფონით დაუკავშირდა მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილეს ირაკლი შოთაძეს და ამ საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოვერთა ჩვენს გადაცემას.
სალამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან სასაუბროთ. დღის ბოლოს, აი ამ შოთვარე დღის ბოლოს, რა შეგიძლია თქვათ იური ვაზაკაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით? იურიდიული კვალიფიკაცია უკვე ის მიხედვითაც წარმოებს სისხლის სამართლის საქმე, ცნობილია და იქნება ისაუბროთ, თუ რაიმე ვერსია გაქვს ან უფრო მეტი ინფორმაცია ამ წუთისათვის.
ეხლა კი არის გიანი დრო, მაგრამ საგამოძიებო მოქმედებები ეხლა გრძელდება, იმიტომ რომ გამნაღვითი სამუშაოების გამო, რომელიც რამდენიმე საათი გრძელდებოდა, ფაქტურად შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, ანუ ის საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც პირველადი არის ასეთი კატეგორიის საქმეებზე, ეხლა წინდინარეობს. ამაში ჩართული არიან ჩვენი გამომძიებლები, შესაბამისად ხლა ვინდინარეობს ეს საგამოძიებო მოქმედებები. რაც შეეხება ვერსიებს, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ გამოძიება ეს ძალიან საწყის ეტაპზე არის, ფაქტიურად ეხლა გინდება იგივითად ფაქტობრივი გამოძიებები, კისებულებები და გარემოებები, რაზეც უნდა დაფუძნდეს გამოძიების ვერსიები, რასაც ჩვენ წავყობთ, შესაბამისად ამ ეტაპზე ვიზა შეუწონელი არის ვერსიებზე საუბარი.
ანუ ირაკლი, მაგრამ თუ არის უკვე ასე ვთქვათ დადასტურებული, რომ ეს იყო აფეთქებით, იქ დადებული ნაღმის აფეთქების შედეგად მომხდარი სიკვდილი.
ამ ეტაპზე რა დადასტურებული არის, რა თქმა უნდა, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა იქნება ჩასატარებელი და მთელი რიგი სხვა ექსპერტიზები, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ალბათობით იური ლაზაგაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია საქართველოზე მომხდარმა აფეთქება, სადაც იყო რაღაც საფეთქებელი მოწყობილობა. სწორედ ამ გარემოებების დასაზუსტებლად კონკრეტულად ცად იყო საფეთქებელი მოწყობილობა, რა საფეთქებელი მოწყობილობა იყო და ასე შემდეგ, ესეთ მნიშვნელოვანი საქმის დეტალების დასადგენად ეხლა მიმდინარეობს ის საგამოძიებო მოქმედებები, რაზეც მე უკვე გესაუბრეთ.
და ბატონო ირაკლი, სულ ბოლო შეკითხვა, მეც ნამდვილად აღარ მოგასწრებთ, თქვენ დღეს ბრძანეთ ჟურნალისტებთან საუბარში, რომ იური ვაზაგაშვილის შვილის, ურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმე გახსნილია და ჭეშმარიტებას ამ საქმეზე საზოგადოება გაიგებს სულ მალე. თუ შეგიძლია დაადასტუროთ, გაიმეოროთ იგივე ჩვენი ეთერისთვისაც.
კი, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ვაზურა ვაზაგაშვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობდა. ამ გამოძიებაში სრულად იყო ჩართული ბატონი იური ვაზაგაშვილი მის ადვოკატებთან ერთად. მათ ჰქონდა სრული წვდომა იმ მასალებთან, რაც საქმეში არის იმპლიცირებულად ჩვენ მოგვეპოვება და პარალელურად ხდებოდა ურთიერთთამამშრომლის ფარგლებში მომავალი საგამოძიებო მოქმედებების დაგეგმვა. დიახ, წინა განვითარდა საზოგადოებას ვაცხოვრობ, რომ ეს საქმე უკვე დასრულ ფაზაში არის. მოგროვილი არის მთელი რიგი მტკიცებულებები, სადაც ვლინდება გარკვეულ პირთა მხრიდან სისხლის სამართლის შესაძლო დანაშაულის ფაქტები, რაზედაც პროკურატურა უახლოეს მომავალში მოახდენს შესაბამის რეაგირებას. ამისთვის საჭირო არის, დარჩენილი არის რაღაც საგამოძიებო მოქმედებები, რომელთა ამოწურვის შემდეგ, რა თქმა უნდა, პროკურატურა მიიღებს შემდეგ შემდგომ გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ სრულად ინფორმირებული იყო ბატონი იური, მისთვის სრულად იყო ეს ინფორმაცია ცნობილი და ისიც ელოდებოდა გამოძიების შედეგებს უახლოეს მომავალში.
თქვენ მოისმინეთ ჩანაწერი ინტერვიუს ირაკლი შოთაძესთან, მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილესთან, მას კობალი გლეკაძე ესაუბრა 20 იანვრის ღამით ტელეფონით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამ თემას, ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ. ახლა კი განვაგრძობთ დილის გადაცემას. 9:13 სრულდება და გადაცემას განვაგრძობ ჩვენს თანაწამყვანთან ერთად, ნინო ევგენიძე ჩემთან ერთად უკვე სტუდიაში, ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს ის დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. კომერციული ბანკების უმეტესობაში გუშინ დოლარის გაყიდვის ფასი კიდევ გაიზარდა. ამ დროისთვის კომერციული ბანკების მიერ დოლართან მიმართებაში დადგენილი გაცვლითი კურსი ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ კურს 4 პუნქტით აღემატება. კონკრეტულად საქართველოს ბანკსა და TBC ბანკში გუშინ 1 დოლარს 1.98 ლარად ყიდნენ და 1.90 ლარად ყიდულობდნენ. რაც შეეხება Liberty Banks, 1 დოლარს 1.97 ლარად ყიდნენ და 1.91 ლარად ყიდულობდნენ. დოლართან მიმართებაში ლარის გაცვლითი კურსის შესახებ ინფორმაცია საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკებს საკუთარ ვებგვერდზე აქვთ განთავსებული. რუსეთიდან კაპიტალის გადინებამ ბოლო 20 წლის მაქსიმუმს მიაღწია. რუსეთის მარეგულირებელი ორგანოს შეფასებით ქვეყნიდან უკვე გატანილია 151.5 მილიარდი დოლარის მოცულობის კაპიტალი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს მაჩვენებელი გასული წლის მაჩვენებელზე 2.5-ჯერ მეტია. როგორც ექსპერტები მიიჩნევენ, აღნიშნულის მიზეზი რუსეთის მიმართ ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციებია, რომელთაც რუსულ კომპანიებს სავალუტო დეფიციტი შეუქმნეს. უკრაინაში ეკონომიკური რეფორმების გზაზე პირველმა პრობლემებმა უკვე იჩინა თავი. უკრაინის უმაღლესმა რადამ მხარი არ დაუჭირა კანონ პროექტს, რომელიც 1200 საწარმოს პრივატიზაციას ითვალისწინებს. დოკუმენტი დასასრულებლად მინისტრთა კაბინეტს დაუბრუნდა. კაბინეტი გამოდიოდა ინიციატივით იმ ობიექტთა სიიდან, რომლებიც პრივატიზაციას არ ექვემდებარება, ამოეღოთ 1200-ზე მეტი საწარმო. დოკუმენტი ეკონომიკის მინისტრმა აივარას აბრამოვიჩუსმა წარადგინა. მისი განცხადებით საწარმოების სიიდან ამოღება არ ნიშნავს, რომ ისინი ხვალვე გაიყიდება. კანონ პროექტის წინააღმდეგ ყველაზე აქტიურად ფრაქცია სვაბოდას დეპუტატები გამოვიდნენ, რომლებმაც ტრიბუნა დაბლოკეს. მათ მინისტრთა კაბინეტი სახელმწიფო საწარმოების დაბალ ფასად გაყიდვაში დაადანაშაულეს. კოალიციის წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს, რომ საწარმოების პრივატიზაცია ნაადრევია, მოგვიანებით კი პროექტი მთავრობას დაუბრუნეს.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. სულ ცოტა ხანში დაუბრუნებ მას მიკროფონს და ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებ. 9 საათსა და 15 წუთზე კი ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
გირვაზაგაშვილის ახლობლები, ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თბილისში რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბნენ მოთხოვნით მალე დადგინდეს ვაზაგაშვილის სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებები. მანამდე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ დაიწყო გამოძიება იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე განზრახულობის მუხლით. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ იაკლი შოთაძემ თქვა, რომ ამ ეტაპზე დადასტურებულია დიდი ალბათობით, რომ იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია სასაფლაოზე მომხდარმა აფეთქებამ. მანვე თქვა, რომ სასაფლაოზე რამდენიმე საათის განმავლობაში გამნახველები მუშაობდნენ და გამძევლებმა ადგილის დათვალიერება რამდენიმე საათის შემდეგ შეძლეს და მის მუშაობა გრძელდება, განაცხადა მან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა იაკლი ღარიბაშვილმა გაავრცელა განცხადება იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ შოკირებულია მომხდარით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოთქვა მწუხარება იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო და თქვა, რომ მიმედოვნები გამოძიება დროულად დაადგენს ჭეშმარიტებას, თუმცა ეს ვერ გაანელებს იმ ტკივილს, რასაც თითოეული ჩვენგანი განიცდის ვაზაგაშვილების ოჯახში დატრიალებული კიდევ ერთი შემზარავი ტრაგედიით. კიევში დღეს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლის სამოქალაქო ფანაშვიდი ჩატარდება. ქართველი მებრძოლის თამას სუხიაშვილის სამოქალაქო ფანაშვიდი ხეშატიკზე ჩატარდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყოველწლიურ მიმართვაში ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ განაცხადა, რომ ამერიკაში ფინანსური კრიზისი დასრულდა და თქვა, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელის სასარგებლოდ იმუშავებს. საერთაშორისო პოლიტიკის მიმოხილვისას მან მოსთხოვა კონგრესს ახალი სამხედრო უფლებები ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად და თქვა, რომ სანქციები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ, მუშაობს. ამერიკა და ძლიერია დგას თავის მეკავშირეებთან ერთად, რუსეთი კი იზოლირებულია და მისი ეკონომიკა დანგრეულია, განაცხადა ბარაკ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ კლავ ნინო ევგენიძეა ეთერში. ახლა უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით, ქარის პირველი ელექტროსადგურის მშენებლობა ზეგვეტყვის ახლა. ნინო, ძალიან საინტერესო ამბავია და გისმენთ.
ქარის პირველი ელექტროსადგურის მშენებლობა 2015 წელს დაიწყება. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ახალი პროექტის შესახებ აფცელებს ინფორმაციას და სწორედ 2015 წელს 20 მეგავატის სიმძლავრის ქარის პირველი ელექტროსადგურის ქართლის მშენებლობა იქნება შესაძლებელი. ქართლი პირველი საპილოტე პროექტია, რომელსაც სახელმწიფო საკუთარი სახსრებით ააშენებს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 30 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა საქართველოში პირველი ქარის ელექტროსადგურის პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევა დაასრულა. ამჟამად ფონდი ბელგიურ კომპანია Tractable Engineering-თან საკონსულტაციო მომსახურეობის შესყიდვაზე ხელშეკრულებას აფორმებს. ეს ითვალისწინებს ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ტურბინებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვისთვის საჭირო სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებას. ამასთან ბელგიური მხარე პროექტ სამშენებლო ეტაპზე და ექსპლუატაციაში შესვლიდან 2 წლის განმავლობაში გაუწევს მონიტორინგს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი უკვე თანამშრომლობს ამ ბელგიურ კომპანიასთან, რომელმაც ფონდის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა და ბუნებრივ აირზე მომუშავე 500 მეგავატიანი სიმძლავრის თბოელექტროსადგურის პროექტზე წინასწარ ტექნიკურ ეკონომიკურ დასკვნას ამზადებს. ეს საკმაოდ საინტერესო ნაბიჯია ქარის ენერგიის გამოყენების გზაზე, მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა ექსპერტების ინფორმაციით საქართველოს გააჩნია ქარის ენერგიის მნიშვნელოვანი პოტენციალი, რომლის საშუალო ური მოცულობა 4 მილიარდ კილოვატ-საათად არის შეფასებული. ქარის ენერგეტიკული ბუნებრივი პოტენციალის მიხედვით საქართველოს ტერიტორია დაყოფილია 4 ზონად. პირველი ეს გახლავთ მაღალი სიჩქარეების ზონა, სამხრეთ საქართველოს მთიანეთი, კახაბერის ვაკე და კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური ნაწილი. სამუშაო პერიოდის ხანგრძლივობა 5000 საათზე მეტია წელიწადში. მეორე ეს გახლავთ ნაწილობრივ მაღალსიჩქარიანი და დაბალსიჩქარიანი ზონა მტკვრის ხეობა მცხეთიდან რუსთავამდე, ჯავახეთის სამხრეთი ნაწილი, შავი ზღვის სანაპირო ზოლი, ფოთიდან კახაბერის ვაკემდე. სამუშაო პერიოდის ხანგრძლივობა შეადგენს წელიწადში 4500-5000 საათს. და მესამე გახლავთ დაბალსიჩქარიანი ქედების ეფექტიანი ექსპლუატაციის ზონა, გაგრის ქედი, კოლხეთის დაბლობი და აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობი და ბოლოს დაბალსიჩქარიანი ქედების შეზღუდული გამოყენების ზონა იორის ზეგანი და სიონის წყალსაცავი. საქართველოს ტერიტორიის დანარჩენი ნაწილის ქედები ქარის ანუ ელექტროსადგურების ექსპლუატაციისთვის არ გამოდგება. ქარის ენერგეტიკას ამჟამად გააჩნია ყველაზე კონკურენტუნარიანი ენერგეტიკული ტექნოლოგია. მეცნიერთა შეფასებით ქარის ელექტროსადგურების წილი მსოფლიო ენერგეტიკაში 2025 წლისთვის 10% მიაღწევს. 2007 წელს გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს მთავრობასა და ქართულ-ამერიკული კომპანია ქარიდან შორის 24 მეგავატიანი ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობაზე, რომელიც თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება და პროექტის ღირებულება $24 მილიონია.
ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო ამბისთვის. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკურ მიმოხილვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ვიდრე კიდევ ერთი თანაწამყვანი შემოგვიერთდება ინტერნეტის უაქტუალურესი და უახლესი ამბებით, მოისმინეთ დღევანდელი აფიშა, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ეთერ ღონღაძის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით „ვნებები“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა ტექნიკაში შესრულებული 22 ნამუშევარი, რომლებიც გამოირჩევა განსხვავებული ხედვით, ფერადოვნებით, ინდივიდუალიზმითა და ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით. მხატვრის მიზანია თავისი ნამუშევრებით წარმოაჩინოს ძლიერი ქალის სახე. საქართველოს მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ტარდება ჯგუფური გამოფენა „დრო მიქრის“. შემოქმედებით ჯგუფში გაერთიანებულნი არიან მხატვრები გეგა გუთათელაძე, თემო კვირკველია, ლევან ამაშუკელი, სანდრო ქათამაშვილი, გიორგი ჯამბურია და ლუკა აკიმაძე. ხელოვანები იყენებენ ისეთ მხატვრულ ხერხებს, როგორიცაა ციფრული მედია, ვიდეო ინსტალაცია, ანიმაცია, ფოტოგრაფია და ფერწერა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში შედგება ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრის „ნადირობა ინდოეთში“ პრეზენტაცია. არსებული ჩანაწერის მიხედვით „ნადირობა ინდოეთში“ მუზეუმმა 1930 წელს მწერალ სერგო კლდიაშვილისგან შეიძინა. სურათის ზედა ნაწილიდან ამოჭრილი იყო ფრაგმენტი მიმავალი მამაკაცის ფიგურით. ეს ფრაგმენტი ასევე მუზეუმმა შეიძინა. დიმიტრი შევარდნაძის დახვრეტის შემდგომ ტილოს ძირითადი ნაწილი დახვეულ მდგომარეობაში ინახებოდა ფონდში. 1960-იან წლებში იყო მცდელობა რესტავრაციისა, თუმცა სურათის მძიმე დაზიანებების გამო პროცესის დაწყება ვერ მოხერხდა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის რეჟისორ შონ ლევი სახალი სათავგადასავლო კომედია „ღამე მუზეუმში 3. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ ოლივერ მეგატონის ფილმი „მძევალი 3 და სათავგადასავლო საოჯახო ფანტასტიკა „მე7-7.
მარიამ ცინდელიანის მიერ მომზადებული აფიშა მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას ახლა დავით გონძო ჩიხლაძე განაგრძობს ინტერნეტის უახლესი და უაქტუალურესი ამბებით, ასევე ტექნოლოგიური სფეროს სიახლეებითაც. თუ დღეს რას ეხება შენი მიმოხილვა?
დამშვიდობის. დღეს რამდენიმე ამბავს გავაერთიანებ და ვისაუბრებ ინტერნეტის გავრცელებაზე მსოფლიოში, იმიტომ რომ გუშინ ჩვენი დროით გვიან ღამით გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო რეპორტი We Are Social ესეთმა ორგანიზაციამ. გამოქვეყნა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისერჩი ზომით, რა თქმა
უნდა. გამოკვლევა
376 გვერდიანი გამოკვლევა, თუ როგორ სტარტსვით, ანუ როგორ იწყება 2015 წელი მსოფლიოს ინტერნეტ მოქალაქეების, ანუ ეს არის კვლევა მსოფლიოს მოსახლეობის და მსოფლიოს მოსახლეობის მიმართებაში ინტერნეტთან. რამდენიმე საინტერესო ტრენდი გამოვაკვნა, რა თქმა უნდა, ამ კვლევამ, და ძალიან საინტერესო იყო საერთოდ თვითონ გაცნობა შედეგების, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა უკვე, ნუ 7.2 მილიარდი ადამიანთან მსოფლიოს მოსახლეობიდან თქმის 3 მილიარდს აქვს უკვე ინტერნეტი. ეს არის სერიოზული და იმიტომ რომ 42% არის 2015 წლის იანვრისთვის, შარშანი დროს იყო დაახლოებით 35%, ამიტომ ძლიერდება მოკლედ ინტერნეტის მოხმარება. საინტერესო კიდე რამდენიმე მაჩვენებელი ქონდა მოკლედ თვე, ეს არის 2 მილიარდზე მეტი სოციალური მედიის ანგარიში, ეს არის 3.6 მილიარდი უნიკალური მობილური ტელეფონის მოხმარებელი, რაც თითქმის 10-დან არის ინტერნეტის მოხმარებასა და მობილური ტელეფონის მოხმარებას შორის, რაც ცირე 10-დან მაინც არის და მალე ალბათ ეს წარმოიფხრება და შეგვიძლია უკვე ვიწინასწარმეთ ყოველ და შემდეგი წლისთვის, იმიტომ რომ მალე ალბათ ყველა მობილურის მოხმარებელი იქნება ინტერნეტში ჩართული, ა თუ რატომ ამას ცოტა ხანში კეთდოთ მეორე ნაწილში. და მობილური ტელეფონის სოციალური მედიის აკაუნტებთან წვდომარი თითქმის 1.6 მილიონი. ძალიან დიდი რიცხვებია და დაასახელე.
ხო, დიდი რიცხვებია და ხო ეს ოპტიმიზმი შენი რას უკავშირდება? ჩემნაირი ადამიანის უნდა ვაღიარო რომ მე არ მაქვს smartphone. ესეთ მაღალ რიცხვს არა იმიტომ რომ მე არ მაქვს არბელოდი smartphone, აი ინტერნეტის დომაზე ტელეფონის საშუალებით.
ინტერნეტის, ანუ პენეტრაცია ასე ვთქვათ, მობილურ ტელეფონების ფაზაში უკვე ჯერთი მოავრავი ბიუჯეტური smartphone გამოდის და ყველა შეუძლია რომ კონდეს უკვე smartphone მოკეთ. მაგრამ ისაც მაინც არ სურს და არ აქვს და არ მაპირებს რომ შეიძლება smartphone, მასაც ალბათ მალე არ ექნება რთული, იმიტომ რომ აი უკანასკნელი გარიგება რომელიც გუშინ შედგა, უბრალოდ გუშინ წინ შედგა ასევე ძალიან ქვეყამით, მაგრამ დროისის ქუჩას ხოლმე მის გამო 10-დენის გამო ოკეანეს მიღმა მოკეთ ცოტა ხნის წინ შედგა გარიგება Twitter-სა და ZipDL-ს შორის, რაც გუშინ მოხდა დიდი გამოხმაურება. გადავხდი სხვა თემაზე, მაგრამ დაუბრუნდებ იმას. გუშინ ჰქონდა დიდი გამოხმაურება ამას, თუნდაც ტექნოლოგიების შესახებ, საიტებზე, რომელიც ტექნოლოგიების შესახებ წერენ, ისეთ სოციალური მედიის და ინტერნეტ აკაუნტებზე, სადაც ნუ მინდაოს ხოლმე დისკუსიები. საქმე რაში არის? ეს ხო Twitter-მა როგორც წერდნენ დაადასტურა, ამიტომ ასე რა თქმა უნდა რაღაცნაირად მეცვეთანხმები, რომ სურს უფრო აგრესიულად შევიდეს, ასე ვთქვათ, განვითარებად ბაზრებზე, სადაც არ არის ესეთი აი კულტურა, რასაც ქვია, რომ smartphone-ი აუცილებელი არის, ანუ შენი ესეთი, სადაც რა ქვია, გამოყოფილი ნაწილი არის შენი ყოველდღიურობის.
შეიძლება გამოკლებას მიუბრუნდე ამასთან დაკავშირებით, განვითარებადი ბაზრები ახსენე. იქ როცა არის ინტერნეტის გავრცელების ზრდაზე ლაპარაკი, არის ესე ვთქვათ ზონების მიხედვით.
კი, რა თქმა უნდა. ახლა უნდა მეთქვა, რა თქმა უნდა, ეს ამის შესახებაც განვითარებად ბაზრები რატომ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკლავა გვაჩვენებს რომ სამხრეთ აზია მაგალითად არის ყველაზე ნაკლებად მოიხმარს ინტერნეტს, არის 19% სულ ინტერნეტის მოხმარებელი, აფრიკაში 26%, ახლო აღმოსავლეთ და ცენტრალურ აზია 26-28%. მოკლედ აზია, სადაც მოსახლეობის, სოფლიო მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არის, მოიხმარს უფრო ნაკლები ინტერნეტს ვიდრე მაგათად ევროპა და ამერიკა. საინტერესო სტატისტიკაში
ხო დიდი პოტენციალია?
კი, პოტენციალი რა თქმა უნდა დიდი არის, ამიტომ გადავედი თემას, მაგრამ მარტივად გაკეთეთ ასევე სტატისტიკას, მაგათ ევროპაში, დასავლეთ ევროპაში არის სოფლიო მოსახლეობის 6% და ინტერნეტის მოხმარებლების 11%. ამ ჩრდილოეთ ამერიკაში არის მოსახლეობის 5%, ინტერნეტ მოხმარებლების 10%. როდესაც ცენ სამხრეთ აზიაში არის სოფლიო მოსახლეობის 23% და ინტერნეტის მოხმარებლების იგივე რაოდენობა, ანუ 11% რამდენიც დასავლეთ ევროპაში. ანუ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ამ სხვარის გაქრობა და ინტერნეტის შეტანა. ZipDL-ს გარგებაზე ამიტომ გადავედი. ZipDL-ის კომპანია, ანუ მედიუმი, ასე ვთქვათ, ეს არის მობილური მარკეტინგ სტარტაპი, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ გამოიყენონ Twitter-ი მაგალითად, აი, კარგი ინტერნეტის ან კარგი smartphone-ის გარეშე. ანუ ეს ძირთადად უბრალოდ რეგულარული ინდოეთის ბაზარზე, სადაც ნუ რომელსაც აქვს უდიდეს პოტენციალი, რა თქმა უნდა, რომ განვითარდეს, ანუ ბევრ ადამიანს შეიძლება რომ ქონდეს იქ ინტერნეტი და ხელმისაწვდომობა ინტერნეტთან. Twitter-მა შეიძინა ZipDL-ი, ZipDL უბრალოდ, და როგორც წერდნენ მეცვეთანხმები, ამას რა თქმა უნდა შეეცდება Twitter-ი რომ უფრო მეტად მიიტანოს ამ საკუთარი თავი და საკუთარ თავთან ერთად ზოგადად ინტერნეტიც ადამიანებმა, და რომელსაც აქამდე არ ქონიათ ინტერნეტი. ამიტომ შეიძლება რომ წელს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ბუმი იყოს მოკეთ ინტერნეტის გავრცელების, თუ გაგრძელდება ეს ტენდენცია, ამიტომ რომ ZipDL-ზე მანამდე იწერება და ბევრი რომ ცდილობდა Facebook-ის მე შეძენას, საჭირო სერვისი, საჭირო მედიუმია, თუმცა მე ის საპოლიტიკო და შეძენა.
ეს შეეხება საქართველოსაც? ეფექტი იქნება აქაც?
საქართველოს ცოტა სხვა კუთხით შეიძლება
შეხება. რა გადაგვრჩა მაგალითად?
საქართველოს
არის თემა
4G ტექნოლოგიის იმედი უფრო შეიძლება რომ კონდეს რომელიც სამოდესაც გამოაცხადეს რომელიც კონკურსზე იყო ჩადებული აუქციონების პრობებში რომ ისეთ ადგილებში უნდა შევიდეს სადაც აქამდე არ იყო ცდომა ინტერნეტზე და უნდა შევიდეს ნუ უფრო ხარესხიანი ინტერნეტი ანუ ეს მობილური ოპერატორების იმედი შეიძლება წელს გვაჩვენებს რამეს მოკეთ ეს მუშაობაც როგორ გაიზრდება ინტერნეტის მოხმარებელს და რაოდენობა საქართველოში
ძალიან დიდი მადლობა თემა ვერ მოუწურდით ბუნებრივია ძალიან საინტერესო გამოკვლევის შესახებ გითხრა დავით გონძაჭიხლაძემ დღეს ინტერნეტის გავრცელებას შეეხება სოფლიოში მკვეთრად გაიზარდა გავრცელება მოცვა ინტერნეტით უბრალოდ მოსახლეობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ ახლა გადაცემა 10:30-ია და ნიკონ ერგაძეს უთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყოველწლიურ მიმართვაში ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ განაცხადა, რომ ამერიკაში ფინანსური კრიზისი დასრულდა და თქვა, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელის სასარგებლოდ იმუშავებს. საერთაშორისო პოლიტიკის მიმოხილვისას ბარაკ ობამამ თქვა, რომ ახლა საჭიროა უფრო ჭკვიანური მმართველობა, რომელიც სამხედრო ძალის და ძლიერი დიპლომატიის ნაზავს ნიშნავს. მანვე თქვა, რომ სანქციები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ მუშაობს, ამერიკა ძლიერია და დგას თავის მოკავშირეებთან ერთად, რუსეთი კი იზოლირებულია და მისი ეკონომიკა დანგრეულია, თქვა ბარაკ ობამამ. იური ვაზაგაშვილის ახლობლები, ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თბილისში რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბნენ მოთხოვნით მალე დადგინდეს ვაზაგაშვილის სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებები. მანამდე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ გამოძიება დაიწყო განზრახ მკვლელობის მუხლით. რადიო თავისუფლება საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ უთხრა ამეტებზე დადასტურებულია დიდი ალბათობით, რომ იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია სასაფლაოზე მომხდარმა აფეთქებამ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მწუხარება გამოთქვა იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო და იმედი გამოთქვა, რომ გამოძიება დროულად დაადგენს ჭეშმარიტებას, თუმცა თქვა, რომ ეს ვერ გაანელებს იმ ტკივილს, რასაც თითოეული შემდგომი განიცდის ვაზაგაშვილების ოჯახში დატრიალებული კიდევ ერთი შემზარავი ტრაგედიიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ შოკირებულია მომხდარით. იური ვაზაგაშვილის სიკვდილი ყველა ჩვენანისთვის თავზარდამცევია, როგორც ყველაზე მიუსამძირო ვაზაგაშვილების ოჯახს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. დღეს კიევში უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლის თამას სუხიაშვილის სამოქალაქო ბანაშვიდი ჩატარდება. ცერემონიას უკრაინაში საქართველოს ელჩი მიხეილ უკლება, ქართველი დიპლომატები და უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტით ყოფილი საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრები დაესწრებიან.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნოთ გადაცემას დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთან თქმით, დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 17, ღამე კი 5 გრადუსია გამოცხადებული. გორში +10, ახალციხეში კი +9 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია თოვლჭყაპი. მესტიაში 6 გრადუსი იქნება, 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც. +10 გრადუსია ნავარაუდები.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს. სპორტის სიახლეები დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის ფეხბურთის ისტორიის და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციამ ეროვნული ჩემპიონატების 2014 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. ეს ორგანიზაცია მსოფლიოს ლიგების სარეიტინგო ცხრილზე უკვე 23 წელიწადია აქტიურად მუშაობს და საკმაო პოპულარობითაც სარგებლობს, რაც შეეხება წლევანდელ რეიტინგს. ბოლო 5 წლის ტრადიცია არც ამჯერად დარღვეულა და სის სათავეში ესპანური პრიმერა დივიზიონია. მეორე მესამე ადგილებს იტალიის და ინგლისის ლიგები იკავებენ. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი მსოფლიო ლიგების ჩამონათვალში 59 ადგილზე არა და 2 წლის წინანდელი მონაცემებით პირველ 50-ში შედიოდა. საქართველოს საფეხბურთო კლუბების ევროტურნირებზე გამოსვლის სტატისტიკის გათვალისწინებით ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის რეიტინგში ასეთ დაბალ პოზიციაზე მოხვედრა ალბათ ლოგიკურიც იყო. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები კი თბილისში ჩასატარებელი საერთაშორისო ტურნირისთვის ემზადება 23-25 იანვარს საწყოსნო სპორტ კომპლექს ოლიმპიკში ლეგენდარული ქართველი წყალბურთელის ნოდარ გვახარიას სახელობის თასი გათამაშდება. საქართველოს ნაკრების მეტოქეები ყაზახეთის, თურქეთისა და რუსეთის ნაკრებები იქნებიან. თამაშებზე დასწრება უფასოა და ყველა მსურველს გელით ეროვნული ნაკრების საკომაგოდო წერს საწყლოსნო ხასახეობების ფედერაციის ფეისბუქ გვერდი. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, პორტუგალიის ნაკრების ყოფილმა ლიდერმა მსოფლიოს 2001 წლის საუკეთესო ფეხბურთელმა ლუიშ ფიგუმ ესპანეთის ერთ-ერთ სპორტულ გამოცემას უთხრა, რომ მისი მინდორზე ყოფნის პერიოდში დღევანდელ ვარსკვლავებზე ძლიერი ფეხბურთელები თამაშობდნენ. ლიონელ მესი, კრისტიანო რონალდო გუნდების თანამედროვე ფეხბურთის თავიანთი გუნდების ლიდერები არიან, თანამედროვე ფეხბურთის გამორჩეული ფიგურები. ამასთან მათ მატჩის ბედის გადაწყვეტა შეუძლიათ, მაგრამ ჩემ დროს უკეთესი ფეხბურთელები იყვნენო. პირადად მე რამდენიმე გენიოსის გვერდით ვითამაშეო, თქვა ლუიშ ფიგუმ. შეგახსენებთ, ფიგუმ აქტიური სპორტული კარიერა 2009 წელს დაასრულა მილანის ინტერში, იქამდე კი ლისაბონის სპორტინგში, ბარსელონასა და რეალში გამოდიოდა. ლუიშ ფიგუ უეფას ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონსაც შეეხო, კონკრეტულად კი პროგნოზი გააკეთა. მისი განცხადებით უმთავრესი ფავორიტები ბაიერნი, ჩელსი, ბარსელონა და რეალი იქნებიან.
დიდი მადლობა, ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგპირდი დღევანდელ გადაცემის ბოლო ნაწილს, ვუთმობთ იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტს და საქმეს, რომლისთვისაც იური ვაზაგაშვილი იბრძოდა სიცოცხლის ბოლო წლებში. 9:36 წუთია და გადაცემას ვაგრძელებ ადვოკატ ირმა გადუასთან ერთად, დილამშვიდობის ბატონო ირმა. და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელს ვეტყვი, ვინც არ არის საქმის კურსში, ბატონო ირმა ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატია, ის გუშინ მთელი დღის განმავლობაში არ იყო თქვა თვალყურის მადევნებელი მხოლოდ იმისა რაც ხდებოდა, არამედ შეიძლება ითქვას მონაწილეობდა, მუშაობდა და ამდენად კიდე უფრო ვაფასებ თქვენს მობრძანებას დღეს ჩვენს ეთერში. ვიცი რომ ყველაფერი რაც შეიძლება თქვენთვის ხვდები, რომ ცნობილი შეიძლება იყოს, საჯაროდ შეიძლება არ ეთქმებოდეს, მაგრამ პირველი კითხვა ეს უნდა დაგისვათ, რისი თქმა შეიძლება ახლა და რამდენად გაკმაყოფილებთ, როგორ თქვა, საგამოძიებო მუშაობის პირველი დღე, რასაც თქვენ თვალყურს ადევნებდით.
დიახ, მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის არ არის მარტო ერთი ოჯახის ტრაგედია, იური ვაზაგაშვილი მთელი საქართველოსთვის მოკვდა, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ როგორც არ უნდა დასრულებულიყო მისი შვილის გამოძიების საქმე. მისი შვილი ამით არ გაცოცხლდებოდა, მაგრამ ის თითოეული ჩვენი შვილისთვის, ჩვენი მომავლისთვის იბრძოდა და ის ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში სამართლიანობა დამკვიდრებულიყო, არა თუ აღდგენილიყო. სამწუხაროა ის, რომ ბატონი იური იყო გარკვეულწილად იმედგაცრუებული. ის უკავშირდებოდა იმას, რომ გარკვეულწილად ყველა საქმე წაიწია წინ, თუმცა ვაზაგაშვილის ყველობის საქმე იყო რაღაც დაკონსერვებული. ეს განპირობებული იყო იმით, რომ სამწუხაროდ დღესაც რჩებიან ის მაღალჩინოსნები საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე. ეს განპირობებული იყო იმით, რომ გარკვეულწილად იბლოკებოდა ამ საქმის გამოძიება, მაგრამ ეხლა იყო ის ფაზა, როდესაც ამ საქმეში გაჩნდა ნათელი წერტილი, როდესაც გამოჩნდნენ მოწმეები, რომლებმაც ამ საქმესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი იცოდნენ, მათ მიცეს ჩვენებები, ისინი საუბრობდნენ თუ როგორი ზეწოლა იყო მათზე მაშინ, როდესაც აღნიშნული ტრაგედია დატრიალდა. აქედან გამომდინარე, ბატონი იური იყო ისე ოპტიმისტურად განწყობილი, როგორც არასოდეს. მე არც კი მინდა ვისაუბრო იმაზე, რომ ეს იყო თვითმკვლელობა, ვინაიდან ბატონი იური იყო ის ადამიანი, რომელიც თავს არასოდეს არ მოიკლავდა. ერთადერთ შემთხვევას არ გამოვრიცხავ, ეს იქნებოდა შემთხვევა, როდესაც მისი შვილის მკვლელობაში, ვისაც ის ადანაშაულებდა, შეიძლებოდა ეს 7-8 ადამიანი ჯგუფურად ერთად ყოფილიყო და ბატონი იურის იქ გაეწირა თავი და მათთან ერთად თავი აეფეთქებინა, ან მოეკლა იმისთვის, რომ ეს ადამიანებიც მოეკლა. ბატონი იური მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში 2006 წლის 2 მაისის შემდგომ, რომ მისთვის არ არსებობდა რაღაც პირადი ღირებულებები, პირადი ცხოვრება, ის ცხოვრობდა საზოგადოებისთვის და იბრძოდა იმისთვის, რომ სააშკარაოზე გამოეყვანა ის მკვლელები, რომლებიც მონაწილეობდნენ არა მარტო მისი შვილის კვლობაში, არამედ სერიულად, ყველამ კარგად ვიცით, რამდენი მკვლელობა მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში და სამწუხარო ის იყო და მისი მიზანი იყო, რომ ემხილა ის ადამიანები, რომლებიც სათავეში იყვნენ ამ სისტემის და რომლების ბრძანებითაც ხდებოდა ეს მკვლელობები. მე ვერ გავიზიარებ იმ აზრს, რომ თქვა დღევანდელმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ აი ეს ტრაგედია არ მომხდარიყო, ვინაიდან დღევანდელმა ხელისუფლებამ ბატონი იური ვაზაგაშვილი ვერ დაიცვა, ისევე როგორც წინა ხელისუფლების დროს საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ ვერ დაიცვა ქალბატონი ირინა ენოქიძე. ქალბატონი ირინა ენოქიძეც ემსხვერპლა იმას, რომ მისი შვილის გამოძიება მიეყვანა ბოლომდე და ვაზაგაშვილიც არის ენოქიძე ორი. როგორც წინა ხელისუფლებას, ასევე ამ ხელისუფლებასაც ეკისრება გარკვეული პასუხისგებლობა და ეს იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა ყველა შემთხვევაში ბატონი ვაზაგაშვილის ცოდვა ორივე ხელისუფალზეა. ვერ გავმიჩნავ ვერც ერთს. რაც შეეხება პირველი დღის საგამოძიებო მოქმედებებს, აბსოლუტურად ყველა რგული იყო ჩართული, რაც დავინახეთ, როგორც საგამოძიებო, საექსპერტო, კრიმინალური იყვნენ განმაღნველები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ურემი როცა გადაბრუნდება გზამაშინ გამოჩნდაო, თუ კი მათი ჩართულობა ესეთი და მზაობა ესეთი ინტენსიური იქნებოდა ვაზაგაშვილის კვლობის გამოძიების საქმეში, მე ვწუნეთ, რომ ეს შედეგი ნამდვილად არ დადგებოდა. თუმცა გუშინდელ დღეზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ვინაიდან ადგილზე იყო ჩამოსული მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ბატონი ირაკლი შოთაძე. ჩემ და გასაკვირად სხვათაშორის ცრემლიანი სახე ქონდა მას, როდესაც ის შემთხვევის ადგილზე იყო, მაგრამ ეს არ არის ნოგეში ბუნებრივია. ყველა შემთხვევაში თუ ვინმეს გონია და მკვლელი ფიქრობს იმას, რომ იური ვაზაგაშვილის სიკვდილით დაასრულეს ზურა ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიება, ესე ნამდვილად არ არის. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილი სარჩევის თანაავტორი გახლავთ მისი მეუღლე ქალბატონი ციანა შანავა და მისი ადვოკატები, რომლებიც წლების განმავლობაში ვიბრძოდით ბატონი იურისთან ერთად, როგორც არასოდეს ისე დავდგებით ქალბატონი ციალას გვერდით, გავაგრძელებთ ამ საქმეს და აუცილებლად ბოლოში გავიყვანთ როგორც ზურას მკვლელობის საქმეს, ასევე ბატონი იურის მკვლელობის საქმეს.
ქალბატონო ირმა, მსმენელს შევახსენებ, ირმა ჭკადოა ჩვენი სტუმარი, ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატი, ლაპარაკობთ იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე. ვერსიები ვარაუდი, რომელიც კი გამოითქვა და მოვისმინეთ, ყველა ვარაუდი ასე ვთქვათ ერთ ხაზზეა, რომ ეს არ ყოფილა თვითმკვლელობა. თავად პროკურორის მოადგილემ რადიო თავისუფლებასაც განუცხადა, რომ რომ საქმე აღძრულია განზრახკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება, დადასტურებით მან თქვა, რომ ესე ვთქვათ, ის მისი სიკვდილი დიდი ალბათობით გამოიწვია აფეთქებამ. ეს თქვა ნუგასაგებია პროკურატურის წარმომადგენელია და გუშინ ამის თქმის უფლება მიცა თავს, შეიძლება ითქვას. თუმცა ერთი რაც გუშინ გამოიკვეთა, ეხლა ცოტა დისონანსი არის იმას შორის, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამობენ და თქვენს ნათქვამს შორის, გულისხმობს ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებას, რომ ოფიციალური ვთქვათ განცხადებებით ფინალშია ეს საქმე და სულ მალე გასაჯაროვდებაო და ანუ აქ რაღაცა კითხვის ნიშნები არ უჩნდება ხელისუფლების იმ წარმომადგენლებს, რომლებმაც გუშინ ესე ვთქვათ ასევე, რომლებიც ასევე მკვლელობის ვერსიაზე ლაპარაკობდნენ გუშინ იური ვაზაგაშვილის შემთხვევაში.
გასაგებია, მე ვსაუბრობ იმას, რომ ორი წელი ეს არ არის პატარა დრო და მას შემდეგ რაც 2012 წლის 1 ოქტომბერი მოხდა და რაშიც ლომის წილი უძღვის ბატონი იურის, ვინაიდან ის როგორც მისი მატერიალური ასევე ადამიანური რესურსით იყო ჩართული და ყოველფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ხელისუფლება შეცვლილიყო იმ ფორმით, როგორი ფორმითაც შეიცვალა და მისი იმედი იყო, რომ არა მარტო მისი შვილის კვლობის საქმე, ასევე გამცემლიძის, ასევე რობაქიძის, გირგვლიანის საქმე მივიდოდა ბოლომდე, ისევე როგორც თქვათ სამგორთან ჩაცხრული ბიჭის, იმიტომ რომ ბატონი იური ამ ყოველფერს აპროტესტებდა მაშინ, როდესაც ხმას ვერავინ ვერ იღებდა და მე გამყვირვებია იმ ადამიანების, რომლებიც თქვათ საფრანგეთში თქვათ ცუდი მოვლენების გამო Facebook და სოციალური გვერდები აღჭრელებული იყო, რომ ისინი იყვნენ მათი გულშემატკივრები, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არაპროტესტებდნენ იმ ძალადობას, რომელიც საქართველოში პერმანენტულად ხდებოდა და დუმან, რატომღაც ეხლა, როდესაც ბატონი იური ვაზაგაშვილი ესე სასტიკად იქნა მოკლული საკუთარი შვილის საფლავზე, მე ვფიქრობ, ეს არის ტერორისტული აქტი, იმიტომ რომ მე არ მახსენდება არც ერთი ქვეყანა, სადაც აი ესეთი სისასტიკე შეიძლება განხორციელებულიყო. თან ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ბატონი იური ვაზაგაშვილი დიდება უფალს, რომ მარტო იყო, როგორც წესი ქადის მეუღლესთან, შვილიშვილთან და შვილთან ერთად, ძირცადში ისინი ოჯახით არიან და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს გათვლილი იყო ოჯახის ყველა წევრზე, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით თუ კი მისი მეუღლე და შვილიშვილი მის გვერდზე იქნებოდნენ, შესაძლებელია, რომ ისინიც გარდაცვლილიყვნენ და შეწირულიყვნენ ამ საქმეს. დღეს ვიშვიში სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ნამდვილად საქმეს ვერ წაადგება, რაც შეეხება ოფიციალურ ვერსიას, რომ ფინალში იყო გასული, გიდასტურებთ ამას, მაგრამ ეს არის აი ბოლო ორი თვე მას შემდეგ, რაც ბატონი იური ვაზაგაშვილს ყოველდღიური განცხადებების გაკეთება უწევდა, ყოველდღიური და ინტენსიური მუშაობა და შეხვედრები პროკურატურასთან, მოწოდება ხელისუფლებასთან, რომ ნება გამოჩენილიყო, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით ეს არის რთული საქმე, მაგრამ მეორე შეხედვით ყველამ კარგად ვიცით ის კადრები, რომელიც გავრცელდა და თვითონ მართალდამცავების მხრიდან 2006 წლის 2 მაისს მინიმუმ 20 პოლიციელი არის შემთხვევის ადგილზე, რომელიც ამ სპეცოპერაციაში ღებულობს მონაწილეობას. ეს 20 პოლიციელი რომ დამჯდარიყო და თავის დროზე სწორი ჩვენებები მიეცათ და უმრავლესი მათგანი დღესაც მუშაობს, ვერ გავიგე ძველი ბიჭები არიან, ჩვენებას არაძლევენ, ან მათ ვიღაცის ეშინიათ, ხო? ფაქტის სახეზეა, რომ ისინი მიზან მიმართულ სროლებს ახორციელებენ და მიზან მიმართულად თავს ესხმიან ამ ავტომანქანას. ხო, ამ წლების განმავლობაში არავინ არ საუბრობს სხვათაშორის იმაზე, აი იმ ავტომანქანაში ერთი გადარჩენილი, თქვა ბუთა ფუთურიძეზე, ხო, რომელიც უშუალოდ ეპიცენტრში იყო და მან ყველაზე კარგად იცის რა ხდებოდა. ხო, სხვათაშორის არ ჟურნალისტები არ ინტერესდებიან ამით, თუმცა გარკვეულწილად მისი უსაფრთხოება დღეს აუცილებლად უნდა დაიცვან სამართალდამცავებმა, იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი გადარჩენილი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ცოცხლეს ნამდვილად ემუქრება საფრთხე და ამიტომ მოუწოდებ იმ ორგანოებს, რომლებსაც ეს ხელეწიფებათ, რომ დაიცვან მისი სიცოცხლე, იმიტომ რომ იზიძულებული გახდა თავის დროზე აღიარებითი ჩვენება გაეკეთებინა ზეწოლის და შანტაჟის გამო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც სიმართლეს ერჩვენია.
თავის დროზე საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა, ხო?
შეთანხმება გაფორმდა.
ირმა ჭკადოა ჩვენი სტუმარი, სულ 2 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. ახლა ნიკონ არ გადასულთმობ ეთერს ახალიანების მოკლე გამოშვებისთვის.
მოთხოვნით მალე დადგინდეს ვაზაგაშვილის სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებები. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე განზრახ მკვლელობის. მუხლით საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განცხადება გავრცელა და მწუხარება გამოთქვა იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო. მან თქვა, ვიმედოვნებ, რომ გამოძიება დროულად დაადგენს ჭეშმარიტებას, თუმცა ეს ვერ გაანელებს იმ ტკივილს, რასაც თითოეული ჩვენგანი განიცდის. ვაზაგაშვილების ოჯახში დატრიალებული კიდევ ერთი შემზარავი ტრაგედია. თვითონ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ შოკირებულია მომხდარით. იური ვაზაგაშვილის სიკვდილი ყოველ შემანისთვის თავზარდამცემია, მინდა გულწრფელად მიუსამძიმო, რომ ოჯახს კიდევ ერთხელ დატრიალდა აღწარმოდგენილი ტრაგედია, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. დღეს კიევში უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლის თამაზ სუხიაშვილის სამოქალაქო ბანაშვიდი ჩატარდება. მას შემდეგ საქართველოში გადმოასვენებენ. გადაწყვილის გადმოსვენებასთან დაკავშირებით პროცედურებს უკრაინაში საქართველოს საელჩო უზრუნველყოფს. რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყოველწლიურ მიმართვაში ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ განაცხადა, რომ ამერიკაში ფინანსური კრიზისი დასრულდა და თქვა, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელის სასარგებლოდ იმუშავებს. მანვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე ლაპარაკისას თქვა, რომ შეებრძოლება ტერორისტებს, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი პაკისტანში თუ პარიზის ქუჩებში, და ამერიკის კონგრესს ახალი სამხედრო უფლებები მოსთხოვა ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. მან თქვა, რომ სანქციები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ, მუშაობს. ამერიკა ძლიერია და გასტავის მოკავშირეებთან ერთად, რუსეთი კი იზოლირებულია და მისი ეკონომიკა დანგრეულია, განაცხადა ბარაკ ობამა.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
განვაგრძობ დილის გადაცემას, რადიო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ადვოკატ ირმა ჭკადოასთან ერთად ლაპარაკობთ იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე და წინა ნაწილში საუბრის თქვენ ახსენეთ ერთადერთი ცოცხალი მოწმე ამ ამბისო მოწმევ გულისხმობ მანქანაში მყოფთაგან პირი, რომლითაც არ ინტერესდებიან ჟურნალისტები. მე თუ შეიძლება კითხავთ, არის თქვენი ნება, რასაც მიპასუხებთ, მეტი იცით საქმეზე, რა თქმა უნდა, სურა ვაზაგაშვილის კვლევების გამოძიება თუ დაინტერესდა, როდესაც თქვა განახლდა ეს პროცესი?
გამოძიება დაინტერესდა არა მარტო ამ მოწმით, მოწმები რომლებიც თავადაც უკავშირდებოდნენ ბატონიურის, მათ მოითხოვეს უსაფრთხოებები და ისინი დაკითხული არიან არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს ფარგლებს გარეთაც. უბრალოდ მე არ მინდა მოვლენებს წინ გავასწრო და ასევე ვავნო გამოძიებას, ვინაიდან სულეთ თავისუფლად შეიძლება რომ ვინმე გვისმენდეს და მკვლელებავლო დატოვონ საქართველო.
საგამოძიებო მუშაობა დასრულებულია, შეიძლება ითქვას?
საგამოძიებო მუშაობა დასრულებული არის. მიხედავთ
ფინალში
ისევ არა, ინტენსიურად მიმდინარეობს, გარკვეული ექსპერტიზებია დანიშნული და პრაქტიკულად
ზურაბაზაგაშვილის საქმეზე,
ზურაბაზაგაშვილის საქმეზე ამ ნიშნული ექსპერტიზის პასუხებს ელოდებოდა გამოძიება იმისთვის, რომ საბოლოოდ გამოცხადებულიყო ამ საქმის შედეგები.
და მინდა მიუბრუნდე წარსულს, რადგან ძალიან ძიმე ფაზაში ვსაუბრობთ, ფაქტი ძალიან ძიმე რა მოხდა გუშინ. ამიტომ მინდა წარსულში გადავინაცვლოთ, იქნებ უფრო იოლი იყოს ლაპარაკი ამაზე, რისთვის თქვენ ნაწილობრივ თქვენ რისთვის იბრძოდა იური ვაზაგაშვილი და რა ვერ ბრჭყალებში თუ შეიძლება ითქვას გაანგრია მან? იყო შთაბეჭდილება, როდესაც მის საჯარო გამოსვლებს და არც თუ იშვიათ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგაც ვადევნებდით თვალყურს, რაღაცის განგრევას ცდილობდა ის, რაც მან ვერ მოახერხა თითქოს. სულ ახლახანაც იყო ხომ ბოლოს კიდევ წარმოდგენილი დამატებითი მტკიცებულება? დრო და დრო ჩნდებოდა, იყო არა მხოლოდ განცხადებები მისი და შეფასებები, არამედ მცდელობა გარკვეული მტკიცებულებების წარმოდგენის.
ბატონიური იყო ძალიან მოწესრიგებული ადამიანი, ანუ გულისხმობ იმას, რომ მარტო ცარიელ განცხადებებს არასდროს არ აკეთებდა ის. 24 საათიან რეჟიმში კერძო დეტექტივად იყო ჩამოყალიბებული, მუდმივად ეძებდა ადამიანებს, ეძებდა მტკიცებულებებს და სულ ტრიალებდა მისი შვილის ყოლობის საქმის ირგვლივ. მან ძალიან ბევრი მტკიცებულება მოაგროვა, ძალიან ხელი შეუწყო გამოძიებას და ის იბრძოდა სიცოცხლისთვის, ის იბრძოდა იმისთვის, რომ არც ერთი ოჯახის წევრი და არც ერთი მშობელი არ გამწარებულიყო ისე, როგორც გამწარდა მისი ოჯახი, იმიტომ რომ ზურა ვაზაგაშვილის სიკვდილით ამ ოჯახში დასრულდა თითქოს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც დილას დგება და სახლიდან გადის 5 წუთში, 10 წუთში, გებულობენ ისიც ტელევიზიით, რომ მათი შვილი იქნა მოკლული და თითქოს ის მიდიოდა საყაჩაღოდ, იმ თავითვე ფართო საზოგადოების ნაწილს ნამდვილად არ დაუჯერებია, რომ თქვა ვაზაგაშვილის შვილი მიდიოდა საყაჩაღოდ, ვინაიდან მათ არასდროს ფინანსური პრობლემები არ ქონიათ. ბატონ ზურას ცალკე ქონდა მისი ბიზნესი, ქონდა რესტორანი და მათ ქონდათ ის შესაძლებლობა, რომელიც მუდმივად სხვების ახმარებას ემაშრებოდა, რა ქვია, ხმარდებოდა, თორე არათუ საკუთარი პრობლემები ნამდვილად მათ არ ქონიათ. და გარდა ამისა, საზოგადოებრივი ნაწილის აზრის ჩამოყალიბებისთვის ყველამ კარგად ვიცით ის პიარ კამპანიები, რასაც წინახელისუფლება ზოგადად აკეთებდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ისევე როგორც გირგვლიანზე ვერ შეუცვალეს, რობაქიძეზე ვერ შეუცვალეს, გამცემლიზეზე, ისევე როგორც სამგორთან სამი ბიჭის გარდაცვალების საქმეზე საზოგადოებას მათი აზრი ესევე იყო ნამდვილად არავის არ ჯერო და უბრალოდ ყველა იყო უძლური, იმიტომ რომ სათავეში ყავდა მონსტრი, რომელიც თითქოს და დამარცხდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, მაგრამ ბატონი იური ვაზაგაშვილი იყო ბევრად ყოფილი, იმიტომ რომ არ მოხდა იმ ადამიანების დაკავება და გაუშვეს დრო, როდესაც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი და დასაწყისი ამ ადამიანების დაკავების და უბრალოდ სამართლიანობის აღდგენის. თორე ხა ბატონი იურის თქვა, არავის სიკვდილი არ ქონდა განზრახული, მას უნდოდა გაეგო სიმართლე. თუნდაც მისი შვილი თუ ყაჩაღი იყო, მას ესეც უნდოდა რომ გაეგო და ის მიიღებდა ამ სიმართლესაც, ოღონდ ეს უნდა დარწმუნებულიყო რომ ნამდვილად ესე იყო. მაშინ როდესაც მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ამ უბედურების სრულის ჩამდგმელია, უცხოეთიდან განცხადებებს აკეთებდა, ბატონი იური ვაზაგაშვილი იჯდა ტიროდა სრულიად ტყვის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ვერ წარმოედგინა რომ ეს ადამიანები, რომლებიც მოვიშორეთ, კიდე ჭკუას გვასწავლიდნენ და ყველაზე რთული ის იყო, ის იყო გვიჩიანის გვერდით, იყო აფრასიძეების გვერდით, ყველა ადამიანის გვერდით, ვისაც ეს პრობლემა შეეხო და ყველას ამხნევებდა და შეურაცხყოფილი არიან ეს ოჯახები და შეურაცხყოფილი იყო ბატონი იური ვაზაგაშვილიც. მან ვერ მიაღწია იმას, რომ დაენახა აი ამ ხელისუფლების სათავეში მოყვანის იდეის ჩამდგმელების, აი ამ გაუბედურებული ოჯახების სამართლიანობის აღდგენას ვერ მოესწრო და ეს იყო მისი ყველაზე დიდი ტკივილი.
2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ჩვენი სტუმარი ადვოკატი ირმა ჭკადუა დავლაპარაკობთ ამჯერად უკვე იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე და იმაზე, თუ რისთვის იბრძოდა ეს ადამიანი. სმენელი არის ხაზზე, უკვე დილომშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ქალბატონი, მე ძალიან წუხვა ხათაშორის ამას ბარბაროსობას დავარქვა თქვენგან გასხოვებით უფრო უარესი და მე ვფიქრობ, რომ ვინაიდან ამ ეს მოხდა საფლავზე, ეს რაღაცა მესიჯიც იყო მოსახლეობისთვის, რომ თუ იბრძვით თქვენ შეიძლება გაიმარჯოთ, მაგრამ სიცოცხლის ფასად. ეს ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ერთი დეტალი მინდა დავაზუსტოს, შროლა რამდენჯერ იქნა აფეთქება, აი ეს თუ გვეტყვით ამაზე და თუ ხედავთ პოლიტიკურ სარჩულს ამ ყველაფერში. დიდი მადლობა.
როგორც თვით იქ იყო სამი მესაფლავი, რომლებიც არიან დაკითხულები, ხა მე მათი ესეთი შინაარსი არ ვიცი, მაგრამ როგორც ვიცი აფეთქება იყო ერთი, თუმცა რატომღაც გაიჟღერა რომ სამი აფეთქება იყო.
ხო, ასეთი ცოტა.
ხო, ამასთან დაკავშირებით ტარდება ექსპერტიზა, ნახავენ თუ რამდენი ნაღმის ნამსხვრევებია და ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ არ ვარ პროფესიონალი და ვერ ვიტყვი. ხა როგორც ვიცი იყო ერთი აფეთქება.
მოტივზე რო ფიქრობთ, რა ვარაუდი გაქვთ მსვენელი და ინტერესთა?
პოლიტიკური მოტივი, როგორ გითხრათ, ეხლა შორსვარი მაზრისგან რო თქვა დღეს არსებულ ხელისუფლებას ხელსაძლევდა ბატონი იური ვაზაგაშვილის სიკვდილი. მე მგონია, რომ ბატონი იური ვაზაგაშვილი მოკლა იმ რეჟიმმა და იმ ხალხმა, რომლებმაც მოკლეს მისი შვილი, ეს იყო მისი შვილის ყოლობის გაგრძელება და ბატონმა იური ვაზაგაშვილმა ძალიან ბევრ ადამიანს შეუქმნა დისკომფორტი. გარდა იმისა, აღნიშნული საქმის განხილვა უკვე დაწყებული იყო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ესეც გარკვეულწილად გარკვეულ პიროვნებებს ალბათ დისკომფორტს უქმნიდა, ვინაიდან
2011-ში იყო შეტანილი, ხო?
არა, გაცილებით ადრე, 2009-ში იყო შეტანილი, იმიტომ რომ მერწმუნეთ, რომ გაცილებით უფრო მკაცრი შეფასება იქნებოდა და იქნება ამ საქმეში, ვიდრე იყო გირგვლიანის საქმეში.
და ასევე, როდესაც ლაპარაკი არის სამართლიანობის აღდგენაზე, ამ ეს კონტექსტი კიდევ უფრო ესე ვთქვათ გააქტუალურდა გუშინდელი საზარელი შემთხვევის შემდეგ. რა უშლის, ისევ მინდა დაუბრუნდე ამას, რადგან ამ თვალსაზრისით, ამ ფონის შეფასება ვფიქრობ შეგიძლიათ. რა უშლის ხელს სამართლიანობის აღდგენას იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამას ყველაზე მეტად ელოდნენ?
მე ვფიქრობ, ეს არის აქილევსის ქუსლი ამ ხელისუფლებისთვის. ამ ხელისუფლებამ კეთილი უნდა ინებოს და უნდა გაწმინდოს ხელისუფლება იმ ადამიანებისგან, რომლებიც წლების განმავლობაში ძალადობდნენ საქართველოს მოსახლეობაზე, კლავდნენ და საქართველოში ჩვენი არჩეული პარლამენტის წევრები, რომლებიც დიახაც იმიტოზიან დღეს პარლამენტში, რომ როგორც მოდასაყოლილები ყოველას პირზე ეკერა ვაზაგაშვილის საქმე, აფრასიძეების საქმე, გვიჩიანის საქმე, გამცემლის რობაქიძის, გირგვლიანის, არ ვიცი რომელი ერთი ჩამოუთვალო, მაგრამ რატომღაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაც ისინი განთავსდნენ იმ სკამებზე, რომელ სკამებზე ზიან, ნელ-ნელა მოხდა ამ საქმეების დავიწყება და ეს საქმეები ვერ დაივიწყეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ოჯახებმა, რომლებსაც ეს ტრაგედია შეეხოთ. და ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც ამ ხელისუფლებამ გააკეთა. და ყველაზე დიდი შეცდომა ის არის, რომ გაცხადებული ჯალათები, ვინც კი იყვნენ წარსულში და დღეს ისევ ჩებიან თანამდებობებზე, ვერ მოხდა მათი როგორც მინიმუმ სამსახურებიდან გაშრება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ოდენობით ინფორმაცია მოედინება საქართველოს პროკურატურიდან, იმიტომ რომ მე ერთი მაგალითი მინდა ვთქვა, რობაქიძის საქმეში მე ერთ მოწმეს ვიცავდი, შევედი მთავარ პროკურატურაში დაკითხვა და სანამ დაკითხვა დაიწყებოდა, ის ადამიანი მაშინ უცხოეთში იყო, ვის წინააღმდეგაც ჩვენებას აძლევდა, ჩვენების დაწყებამდე მან დაურეკა ჩემი დაცქვეშ ყოფს მოწმეს და უთხრა რომ შენ ახლა ხარ მთავარ პროკურატურაში, აპირებ ჩვენების მიცემას და ჭკუით იყავიო. რეალურად ამ ინფორმაციის იმ ადამიანამდე მიტანა შეეძლოთ მხოლოდ და მხოლოდ პროკურატურის წარმოადგენლებს, მეტი არავის. ამიტომ სამწუხაროდ დღეს სამართალდამცავ ორგანოებში, ისევ როგორც პროკურატურაში, არიან ადამიანები მოკალათებულები, რომლებსაც ინტენსიური კავშირი აქვთ წინახელისუფლების წარმოადგენლებთან და როგორც კი რაიმე საქმის გამოძიება იწყება, ხდება მათი დაბლოკვა, იმიტომ რომ ინფორმაციის ნაკადი მიედინება პროკურატურიდან და თუ კი რაღაც ფაზამდე მივედით, რაც მაგალითი გვაქვს თქვა ვაზაგაშვილის საქმის, რომ მინიმუმ ერთ კვირაში ეს საქმეს გახსნილად გამოცხადდებოდა და დააკავებდნენ პიროვნებებს, მოხდა ფატონი ვაზაგაშვილის ლიკვიდაცია, მაგრამ მე მინდა მათ სიმშვიდე დაურღვიო და მერწმუნეთ, რომ აი ბოლოს სისხლის წვეთამდე ვიბრძოლებ, აუცილებლად გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ბატონი იური ვაზაგაშვილის დაწყებული საქმე მივიდეს ბოლომდე.
ირმა ჭკადუა იყო ეს ადვოკატი, ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით ბოლო ორი საათის განმავლობაში მას ნიკო ნერგაძესთან ერთად უძღვებოდი. მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი, დარჩით 107.4.